Nekazaritza ekologikoaren Europako eguna da gaurkoa eta guk geuk Euskadiko nekazaritza eta elikadura ekologikoaren kontseilura egingo dugu sartu urtena. Bertako zuzendaria da Xavier Lejarzegi eta geugaz daukagu telefonoaren bestaldean. Xavier, egunon.
Bai, egunon.
Nostik eta ze helburugaz egiten da Europa mailako nekazaritza ekologikoaren egun hau?
Ba, bitu, 2021 urtean Europar Parlamentuak gaina adostasun osoz erabaki eban nekazaritza eredu ekologikoak behar bala, hori egun bat, gizarteak kontzientzia hartzeko. Eta egun hori, irailako 23 izatea erabaki zuten, eta hau da, ja, laugarren urtea. Eta zergatik irailako 23, udazkeneko ekinozio bueltan gaudelako, eta bueno, izlatu naizena zan, momentu honetan gaua eta egunaren arteko oreka hori, nekazaritza ekologikoak ere lortzen duela neurri handi baten, zeren giza jarduera hori janaria lortzeko eta ingurumenaren zaintza modu orekatuan lantzen dituelako. Uh-huh. Eta bueno, horrekin izlatu nahi zen oreka hori. Bai.
Xavier, gaur-gaurkoz, kontseilutik daukazu esan datuek zer dinoe, zenbat ekoizpen dira gurean merkataritza ekologikoan eta zenbat elikagaiek deukie ziurtagiri ekologikoa?
Europar Batasunak ez bakarrik eguna jarrizun eta erronka ere jarrizun. Eta erronka da 2030 urterako nekazal lurren 25% ekologikoan ekoiztea. Momentu honetan hemen gure erkidegoan gaude 25%. Osea, gaindik bide luzea daukago egiteko. Horrek ez du esan nahi gutxi egiten denik, asko egiten da, ekoizle baserritar asko ari dira ekoizpen eredu honetan, baina esango genuke azalera handiak, zereal azalerak eta larre intensibo, larre abeltzaintzan erabiltzen dian larre askok, ez daukiela oraindik zertifikazio ekologiko hau, eta beraz hor bide handia daukagula egiteko. Baina referentzia produktu motak ere izugarri pila daude, eta gaur egun etzera astero erosketa bat eramateko bertoko ekoizpen ekologikoak ere lagundu beharko luke. Bai.
Zuk esan duzu Europar Batasunak itun berdean ipinitako helburua dela 2030 urterako nekazal lurren 25% ekoizpen modu honetan kudeatzea, Euskadin 5%ean gagozala, ez dakit, denbora gitxi dago, 2030 urterago, 6 urte baino ez dira geratzen, ez dakit urte gitxi diran, behintzat nik dokadan irudipakapena, edo lortuko etedan erronka hori. Zelan uste duzu, zelan ikusten duzu?
Bueno, hortxe aleginean gaude, erronka hau jarri zenean, kontutan hartu behar da, Europa mailan, batazbesteko hori 10%-etik gora dagoela, 10%-etik dagoela, eta herrialde askotan ja aspalditik lortuta daukatela, hor Austria, Dinamarka, Luxemburgo, daude herrialde asko, batez ere iparraldean, ja nekazaritza eta elikadura ekologikoa oso normalizatuta dagoela eta ja euneko hoiek beraintzat ez dira ningun erronka. Hemen estatu mailan Kataluniak adibidez ja lortu 24% hori. Beraz, posible da eta herrialde askok aspalditik lortutako erronka bat da, baina hemen hemen aurrera pasoak eman behar ditugu. Hemen bestelako aukera dauzkago, esan edo kalitate bereizgarriak ere hortxe daude, hoiek ere bermatzen duten neurri batetan, gauzako zondo egiten diela, baina kalitatea gaur egun edozein merkatutan, eta batez ere mendik kanpo, zertifikazio ekologikoarekin lotzen da, ez? Eta oso zaila da, adibidez, Herriosako ardau bat saltzea eta prestigiozko salmenta bat egitea, eta kalitatea aurretik botata, ekoizpena ekologikoa izan gabe. Eta uste dugu etorkizuna horti dagoela, eta nik uste dut lehenago edo beranduago bide horta jarriko garela, eta hortan jarrita nik uste dut pausoak azkar eman daitezkela. 6 urte baino ez daude, baina gauza asko egin daitezke 6 urtetan, eta badin ez dute hortu gintzan adibidez 128%-an gaude. Osea, aztertuko bagenu portzentai hau landaketa desberdinetan, adibidez hortu gintzan datua aurrek eman ziguten datua nahiko hurbil dago. Osea, asko egiten da, hortugintza asko egiten da lurrean eta modu ekologikoan.
Xavier,
ere badukagu, lurri gabekoa, baina...
Hortugintza dinosu 128%-koa. Eta makalen, ze azpisektoretan egongo litzateke ekologikoa?
Batez ere, zereala, eta hor daude azalera handiak, eta horrek bataz besteko asko jaisten du. Zereal ekoizle gutxi dauzkagu ekologiko eredu ekologikoan lanean, eta hor adibidez erronka handia daukagu, eta gero abeltzaintzan ere dauzkagu larre pila bat zertifikazio ekologikoa lortzen ez dutenak, agian eredutik oso hurbil daude, baina oraindik ba herbizidak erabiltzen dituzte edo bueno, batez ere herbizidan erabilia da larre askorentzat ba ziurtagi aldortzeko.
Sareko izeneko gailu barritua jarriko dozue martxan, bilatzailea askok kontsumitzaile asko gure dabelako ekologikoa kontsumidu, baina batzutan ez dakien ora jo eneken aurreko webune barritu horretan baeuan bilatzaile bat gero desagertu zan, orain barri aurkeztu bar dozue, barri honek besteak ez eukasan zeintzuk abantaila eskeniko dauz.
Ba, bitu, aurreko hortan kokatzen genitu nun dauden gure baserritarrak, ez? Esa eredu ekologikoa lantzen nahi dian horiek nun dauden. Baina gero askotan jasotzen genitun kontseiluan deiak, ba, bueno, ni deustun bizi naiz, eta nahiko nuke jakin hemen inguruan nun aurkitu, ez, produktu ekologikoa, eta alik eta zuzenen erosi, ba, inguruko baserritar bati. Eta, karo, ba, erantzun hori, ba, mapak aurreko bilatzaileak esun ematen. Orduan, ba, oraingoan erabaki duguna da, ba, benetan, ba, aukera horiek ondo kokatzea mapan, eta horrekin batera, ba, ekintzarako dei bat egitea. Ze, azkenean, ba, ikusi dugu, ba, jenteak informazio gutxiago edo gehiago eduki, ba, kontzientzi maila gutxieneko bat bentsa badaukala, eta badakila, ba, likagai ekologikoa dila, ba, ingurumenarekiko errespetu hori edo zaintza hori gehien bermatzen dutenak, eta askok, ba, horrek beraien erosketan eragina dauka, eta nahi dute olako produktuak erosi, baina lagundu behar diogu aurkitzen, eta hortako, ba, bilatzailea guk. Askotan konparatzen dugu garraio publikoarekin. Garraio publikoa erabiltzen nahi badugu, ba, aukerak aztertu behar dugu. Ez aukera daukagun lanera, ba, autobus bat hartuta juteko. Eta hemen berdina da. Nahi dugu aukera hori erakutsi. Eta ja, 270 aukera mapan kokatuta dauzkagu. Eta iruditzen zaigu mapa hori handitzen jungo dela, ze berin dargune bat da, ba, ekoizleak beraiek elikatuko dutela, eta ez dela izango momentuko argazki bat, haizik eta evoluzionatzen jungo da mapa bat, eta gero eta aukera gehiago ikusiko dira.
Mapa hori, ekolurra.eus webunean aurkitu ahal izango dugu, edo beste webune batera jo behar dugu?
Ekolurra.eusetik heldu daiteke mapa hortara, bertan daukazu lotura bat, eta oso modu errezean aurkituko duzue. Bestela da sareko.net, baina bueno, gure web horritik sartzea da egokiena eta azkarrena. Bai.
Ba, Xavier Lejarsegi, kontseiluko zuzendaria nekazaritza ekologikoaren Europako gunean gaur zeuekaz bat egin gura izan dugu, eskerrik asko gaur ideiari erantzutearen eta egunon auki.
Bai, berdin, mila esker, dana behar zaitxugu, ba, hau aurreateatzeko, eta medioak, ba, hortan lan eta jardurandia daukazue.
Eskerrik asko gaur, bai.